Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, me mbrëma të nderuar dëgjues, jam Rodina Dervishi, fillojmë buletinin e lajmeve. Udhëheqësit e Ukrainës, Rusisë, Gjermanisë dhe Francës u dhanë fund bisedimeve maraton në Minsk të Bielorusisë, me një marrëveshje armpushimi që synon dhënien e fund të luftimeve disa mujore që lanë mijëra të vrarë në Ukrainën lindore. Shtëpia e Bardhë tha në një deklaratë sot se marrëveshja përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt një zgjidhje paqësore të konfliktit dhe rivendosjes së sovranitetit të Ukrainës. Megjithatë, në deklaratë thuhet se prova e vërtetë e marrëveshjes do të jetë zbatimi i saj plot dhe i qartë për shi dhënien e fund të armiqësive dhe rivendosjen e kontrollit të Ukrainës në kufit e saj me Rusinë. Edhe ndërsa armpushimi u njoftua sot, zyrtarët e ushtrisë Ukrainës e thanë se më shumë tanke dhe armë të rënda kaluan në territorin e Ukrainës nga Rusia gjatë natës.
Bisedimet për armpushimin zgjatën 16 orë dhe palët rënda akord që ai të hyjnë në fuqi të dielën me 15 shkurt. Pas takimit, kancelaria gjermane, Angela Merkel, tha se armpushimi ofron një shpresë të zbetë për të dhënë fund gjakderdhjes.
Es waren 16 Stunden Verhandlungen, in denen wir intensiv arbeiten mussten.
Gjatë 16 orë negociatash, na u desh të punonim shumë. Presidenti i Ukrainës ka bërë gjithçka të mundshme për të dhënë fund gjakderdhjes në vendin e tij, por edhe për popullsin civile dhe ushtarët në zona si Donetsk dhe Luhansk, që po kalojnë vuajtje të mëdha. Tani kemi një dritë të shpresë, ram dakord në zbatimin gjithëpërfshirës të marrëveshjes së Minskut, por patjetër që duhet ndërmarr hapa konkret, ndërsa kemi pengesa të mëdha përpara nesh. Presidenti i Rus, Vladimir Putin, tha se pjesëmarrësit në takim arritën të bien dakord për çështjet kryesore, përfshi tërheqjen e armëve të rënda nga zona e konfliktit.
No, utro na moj zgled dobre.
Nuk ishte nata ime më mirë, por është një mëngjes i mirë sepse arritëm një marrëveshje të rëndësishme. Arsyeja që u desh kaq shkollë të arrijë marrëveshja është se fatkeqësisht autoritetet e Kievit refuzojnë të zhvillojnë kontakte drejtpërdrejt me përfaqësuesit e republikave të Donetskit dhe Luhanskit. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha se marrëveshja arritur në Minsk ishte e vështirë dhe se ajo kishte rezistuar presionit dhe kushteve që ai cicoi të papranueshme që ishin në vend gjatë bisedimeve. Na vënë kushte të ndryshme të papranueshme, kushte për tërheqje apo dorëzim. Nuk u dorëzuam ndaj asnjë ultimatumi dhe mbrojtëm qartë pozicionin tonë për njoftimin e arpushimit pa kushte paraprake. Të gjitha palët në bisedime po ashtu njoftuan në konferenca të veçanta shtypjes se ka mos pajtime. Ne nuk kemi iluzione, tha kancelaria gjermane Angela Merkel, duke shtuar se ka shumë punë për të bërë. Nga ana tjetër, ka njoftime se edhe rebelët proruse kanë pranuar marrëveshjen për armpushimin. Por edhe ndërsa marrëveshja po nënshkruhej në Minsk, zyrtari ushtarak Ukrainas thanë se tanke dhe armë të tjera të rënda ruse hynë në territorin e Ukrainës nga Rusia gjatë natës.
VOA News. Ju fletëzëri Amerikës, është ky buletini i lajmeve. Një raport i publikuar sot nga organizata Gazetarët pa Kufi thotë se liria e shtypit ra vitin e kaluar në mbar botën. Indeksi i përvitshëm i lirisë së shtypit në botë thotë se kushtet në 2/3 e 180 vendeve të marra në shqyrtim u përkeqësuan gjatë vitit 2014. Rënja erdhi si pasojë konflikteve të armatosura dhe faktorëve të tjerë si grupi terrorist Shteti Islamik. Finlanda është në krye të listës për të pestin vit. Në Kosovë, liria e shtypit përkeqësohet dhe humbi 7 vende, duke u renditur e 87-a nga vendi 80 që kishte një vit më parë. Shqipëria ka shënuar një përmirësim të lehtë duke u ngjitur 3 vende dhe renditur e 82-ta. Gjendjen më të keqe në Ballkan e kanë Maqedonia në vendin e 117 dhe Malizi në vendin e 114, ndërkaq Bosnia zë vendin e 66 e pasuar nga Serbia, që është një vend më poshtë. Një gjykatë egjiptiane liroi dy gazetarë të Al Jazeera-s sot, pasi shtyu për më 23 shkurt rigjykimin e tyre. Ata akuzohen për mbështetje ndaj vllazërisë myslimane. Gjykata në Kairo kërkoi $33,000 garanci për dalje nga burgu të Mohamed Famit, por nuk vendosi kusht për kolegun e tij, Baher Muhammed. Muhammed Fami është me shtetësi kanadeze. Një gazetari tret i Al Jazeera-s australiane Peter Greisty u lirua dhe u largua më një shkurt. Të tre ata u arrestuan në dhjetor të vitit 2013 dhe më pas u dënuan me 7 deri në 10 vjet burg, por një gjykatë e apelit kërkoi rigjykimin e tyre duke thënë se prokurorët nuk kishin dhënë prova të mjaftueshme për akuzat. Greqia dhe ministrat e financave të Bashkimit Evropian dështuan të arrinë një marrëveshje për borxhet e Athinës. Palët vazhdojnë të ruajnë qendrimet e tyre, ndërkohë që një takim tjetër do të mbahet javën e ardhshme.
Bisedimet ndërmjet Greqisë dhe kreditorëve të saj të eurozonës u mbyllën pa sukses në orët e para të së ndjes, pa gjetur një marrëveshje për borxhet e këtij vendi. Tregjet ishin sidoqoftë të gjallëruara me shpresën se një marrëveshje do të arrihej në kohën e duhur për qendrimin e Greqisë brenda programit të monedhës euro. Pas takimit urgjent të 19 ministrave të financave të eurozonës në Bruxelles, palët nuk arritën as të qarkullonin një deklaratë të përbashkët për shtyp, gjë që tregon se do të bëjnë një tërheqje për të arritur një gjuhë të përbashkët në takimin pasues të javës tjetër. Kryeministri i ri i Greqisë, Alexis Tsipras, duke marrë pjesë në takimin e parë të udhëheqësve të Bashkimit Evropian, pranoi se zgjidhja do të gjendet bazuar mbi lëshime që do të bëhen nga të dyja palët.
Θέλω να πω ότι είμαστε σε μια σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για την Ευρώπη.
Do të na duhet të gjejmë një zgjidhje që respekton pozicionet e të gjitha palëve dhe që kjo marrëveshje të bazohet mbi vlerat themeltare të Evropës, demokracisë dhe vullnetit të votuesve, por edhe tek domosdoshmëria për të respektuar rregullat evropiane.
Ιδρυτικές της αρχές, την αρχή του σεβασμού της δημοκρατίας και της λαϊκής ετοιμιγορίας.
Bisedimet kanë ngecur dhe një grupim vendesh të kryesuar nga Gjermania insistojnë se diskutimet mund të vazhdohen vetëm nëse programi ekzistues për shpëtimin e Greqisë do të vazhdohet. Kryeministri Tsipras kërkon që ky program që skadon në fund të këtij muaji të rrëzohet dhe të zvendësohet nga një program i ri. Me gjithë këto zhvillime, shitblerja e aksioneve në Athinë u rrit me 3% pasi investuesit grekë e perceptuan mungesën e progresit në bisedime si në favorin e tyre. Drejtori për analizën dhe kërkimet në Merit Securities, Nick Kafkas, u shpreh se investuesit mendojnë se Greqisë duhet dhënë edhe më shumë kohë.
Νομίζω ότι το ύπαρξη του τρέχοντος προγράμματος είναι το μεγαλύτερο αγκάθι.
Mendoj se ekzistenca e këtij programi është pengesa më e madhe për negociatat, pasi të dyja palët kanë argumenta të forta dhe mbetet vetëm të merret vesh se kush do të duket si fitimtar nga ky raund i parë negociatash, pasi është e mundshme që ato të vazhdojnë. Me gjithë këtë ngecje të bisedimeve, analistët mendojnë se Greqia mund të bjerë dakord për zgjatjen e programit, nëse masat e detyrueshme buxhetore do të lehtësohen dhe Greqia të mundet të kryejë reforma të tjera. Kryeministri i Greqisë Tsipras u shpreh se qeveria e tij ka vullnetin të ndërmarrë reforma të mëtejshme strukturore kundër evazionit të taksave, të luftojë korrupsionin dhe shtetin e ndërtuar mbi klientelizmin. Nga Frankfurti, analisti Fidel Helmer tha se tregje ndërkombëtare ka kohë që e konsiderojnë si faktor të rëndësishëm një dalje të mundshme të Greqisë nga eurozona.
Wir reden schon so lange vom Grexit.
Është mbi quajtur Greek Exit, pra dalja e Greqisë nga euro, dhe mbetet shpresa se tregjet nuk do të goditen shumë rënd nëse kjo do të ndodhë. Sidoqoftë, ne të gjithë shpresojmë tek negociatat që do të vazhdojnë.
Ja schon am Montag wieder stattfinden.
Të gjithë janë ende duke vëzhguar zhvillimet dhe shpresojnë për një përfundim me sukses të negociatave të hënën e ardhshme.
Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Yolt Yi i tha zërit Amerikës se Kosovës i duhet një luftë më e frytshme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në mënyrë që të ndihmojë zhvillimin ekonomik që do të mundësonte edhe pengimin e imigracionit palishëm. Në intervistën me korrespondentin tonë në Prishtinë Besim Abazi, zyrtari amerikan në thotë se gjykata e posaçme për krimet e luftës do të ndihmojë Kosovën që të mos ketë re mbi emrin dhe historinë e saj. Ai cilësoi të rëndësishme bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërsa vlersoi edhe angazhimin e Kosovës në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm.
Zoti, vizita juaj në Kosovë përkon me 7 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së saj. Nga pikpamja amerikane, ku ndodhet Kosovësit?
Well, Kosovo has made great progress since becoming independent in 2008. As you know,
Kosova ka bërë progres të madh që kur është bërë pavarur në vitin 2008. Ka pasur një numër zhvillimesh të rëndësishme pozitive, përfshirë njëjën nga mbi 100 vende, pjesëmarrjen e Kosovës në shumë organizata ndërkombëtare, arritjen e marrëveshjes së stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian për parimin në normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Të gjitha këto zhvillime pozitive dëshmojnë se Kosova është në rrugë të duhur. Kosova po ecë drejt vendit të saj të duhur në Evropë dhe në institucionet euroatlantike. Dhe ndonë se kemi ende shumë punë për të bërë së bashku të gjithë miqtë dhe partnerët e Kosovës, së bashku me qeverinë, shoqërinë civile, mediat, të gjithë qytetarët e Kosovës, ne jemi shumë optimist për drejtimin dhe të ardhmen e Kosovës.
Kosova aktualisht është duke përballur me një shkallë të paknësive civile që kanë quar edhe në protesta, por edhe në shtimin e numrit të atyre që po largohen në rrugë të paligjshme nga Kosova. Zotëhi, si shihni ju këto zhvillime?
Well, with respect to the demonstrations, I think I want to say first of all, we fully support the right of citizens everywhere, including in Kosovo, to express themselves freely and openly. We are strong supporters of freedom of speech, freedom of assembly. However, there is no place for violence. There's no place for damage.
Sa u përket demonstratave, dua të them pikë së pari se ne e mbështesim plotësisht të drejtën e qytetarëve gjithkund, përfshirë edhe Kosovën, që të shprehen lirshëm dhe hapur. Ne jemi mbështetës të fortë të lirisë së fjalës, lirisë së tubimit. Sidoqoftë, nuk ka vend për dhunë, nuk ka vend për dëmtimin e pronës, qoftë publike apo private, në dialogun ndërmjet qytetarëve dhe qeverisë apo qytetarëve dhe partive politike. E mbështesim lirinë e fjalës, por jo dhunën. Mendoj se demonstratat shpreha e ndjenjave të forta të palëve të ndryshme në Kosovë pasqyron tranzicionin në për të cilën po kalon Kosova në kuptimin e zhvillimit të saj demokratik. Si në gjithë vendet, në tranzicion të këtij rajoni dhe rajoneve të tjera ka dhimbje dhe sfida të ndryshme që duhet përballur, që çojnë në opinione të ndryshme dhe ndonjëherë edhe në dallime të forta. Çfarë është më rëndësishme, siç e thash më herët, që Kosova është në rrugë të duhur, së pari për të normalizuar marrëdhëniet e saj me Serbinë, së dyti për të ecur më afër drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, më afër NATO-s. Çështja që Kosova si shtet dhe qeveria saj duhet të trajtojnë është para së gjithash ekonomia. Për të pasur mundësi që të antarësohet në Bashkimin Evropian, Kosova duhet të ketë ekonomi konkurruese të tregut, duhet të jetë në gjendje të nxjesh investuesit e huaj, kompanitë e huaja, por po ashtu duhet një vend ku mund të përparojnë kompanitë e saj në mënyrë që të ketë atë ekonomi të tregut. Duhet të ketë liri të njerëzve që të fillojnë bizneset e tyre, duhet të ketë mundësi për të rinj që të punojnë këtu në Kosovë dhe të mos kenë nevojë të lëvizin gjetiu. Dhe për të ndodhur kjo, duhet të ketë luftë më të frytshme kundër korrupsionit. Korrupsioni dhe krimi organizuar janë faktorët më shkatërues dhe më të vështirë për të zgjidhur, por më të dëmshmit për ekonominë e Kosovës, për mundësinë që bizneset të lulëzojnë, mundësinë që njerëzit të gjejnë punë pa paguar rishvet, pa u bazuar në lidhet familjare apo të tjera.
Ndonë se zemërthyer, autoritetet e Kosovës kanë pranuar që të themelojnë gjykatën e posaçme për krime të luftës. Duke qenë se është i vetmi vend që ka një gjykatë të tilla, nuk e bën atë të veçantë, unike, do thosha, në krahasim me faktin që, si thonë politikanët e Kosovës, ajo në fakt ishte viktima agresionit.
Dealing with the legacies of the past and of the war is something that all the countries of the region have had to...
Përballja me trashëgiminë së kaluarës dhe të luftës është diçka me të cilën të gjitha vendet e rajonit është dashur të bëjnë dhe të përballen me zgjidhjet dhe ndryshimet që janë të vështira për të gjitha qeveritë e rajonit dhe për qytetarët. Nuk do të thosha se Kosova është e veçantë në këtë aspekt. Gjykata e posaçme është për nga natyra gjykatë e veçantë. Është menduar të trajtoj akuzat të veçanta në Kosovë. Ato janë akuza shumë shqetësuese që duhet të merren seriozisht. Shtetet e Bashkuara i marrin ato shumë seriozisht, sikundër edhe qeveria e Kosovës. Është më rëndësi për Kosovën që të trajtoj këto akuza, këto shqetësime në një mënyrë transparente, profesionale e serioze, në mënyrë që e gjithë bota të di se nuk ka fshije, nuk ka përpjekje për të futur në qelim këto akuza, por për të trajtuar ato në një mënyrë të pranueshme për të gjithë komunitetin ndërkombëtar, në një mënyrë që sigurojnë sundimin e ligjit, sigurojnë drejtësi dhe se këto çështje janë vërtet të zgjidhura në mënyrë që të mbyllim këtë kapitull dhe të ecim përpara, asisoj që Kosova të mos ketë rem mbi emrin e saj, mbi historinë e saj, në një mënyrë që dëshmon se Kosova e meriton vendin e saj në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Ndonë se e pranojmë se është çështje vështirë për popullin e Kosovës, mendoj se të gjithë pajtohemi se duam të lëm prapa nesh asisoj që të mos vazhdoj të shfaqet e të na ndjek.
Zëtiri këto ditë, Kosova dhe Serbia rifiluan bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre. Nga jo çfarë dini ju, ku po shkojnë këto bisedima? Janë duke përmbushur qëllimin për cilat edhe janë përgatitur ato?
Well, I think the dialogue between Serbia and Kosovo is definitely heading in the right direction. It's already, I think, helped normalize it to a large extent.
Mendoj se bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po ecin në drejtimin e duhur. Ato kanë ndihmuar tashmë në normalizimin që është zhvillim logjik të marrëdhënieve. Ka shumë punë për të bërë, ka më shumë normalizim që duhet të arrihet, por bisedimet po shkojnë në drejtimin e duhur. Mendoj se është shumë e rëndësishme që Bashkimi Evropian po i lehtëson bisedimet sepse kjo dëshmon përkushtimin e Bashkimit Evropian për armërinë evropiane të Kosovës, sikurse edhe të Serbisë. Dëshmon përkushtimin e vendeve anëtare që të ndihmojnë këto dy vende të zgjidhin sfidat e vështira. Po ashtu bisedimet dëshmojnë mundësitë e Kosovës dhe Serbisë që të përballen me të kaluarën, që me gjas nuk do të ishte e trajtueshme vetëm në kontakte dypalçre, përveç që do të krijonte më shumë vështirësi. Po ashtu dëshmon aftësinë të dyja vendeve që të shohin drejt armës së përbashkët, në të cilën ata do të jenë fqinjë që kanë shkëmbime tregtare, lëvizje të lirë, por po ashtu marrëdhënie normale ndërmjet dy shteteve fqinje, që do të sillen qëndrueshmëri, siguri e përparim, jo vetëm për ato dy vende, por për rajonin.
Kosova është përmendur si një nga vendet që rrezikohet në një farë mënyrë kërcënohet nga lëvizjet radikale fetare. Si i shpjegoni, si i vlerësoni në fakt hapat që kanë ndërmarrë Kosova dhe autoritetet e Kosovës për të përballur me këto shqetësime?
Well, the problem of extremism, violent extremism, is not one that Kosovo is facing alone. It's a problem that of course affects all the countries of this region.
Çështja e ekstremizmit të dhunshëm nuk është çështje me të cilën përballet vetëm Kosova. Është një problem që ndikon në të gjitha vendet e këtij rajoni dhe shumë vende në botë, përfshirë dhe Shtetet e Bashkuara. Ky është një problem global që kërkon përgjigje globale. Kosova po jem ndihmës të rëndësishme për këtë çështje në vend dhe në rajon. Ne jemi shumë të kënaqur me bashkëpunimin që kemi me Kosovën, me rezultatet që ka arritur Kosova në arrestimin e personave të dyshuar si ekstremistë të dhunshëm. Ne vlerësojmë Kosovën që miratoi ligjin që parandalon të ashtuquajturit luftëtar të huaj që të shkojnë për të luftuar në konflikte të huaja dhe kur të kthehen të sillen atë dhunë në Kosovë dhe në rajon. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që qeveria po e merr këtë problem shumë seriozisht. Jemi të gëzuar që Kosova do të marrë pjesë në takimin në Washington më 19 shkurt, që i kushtohet shkëmbimit të ideve dhe praktikave më të mira se si vendet që përballen me këtë problem të punojnë në mënyrë më të frytshme së bashku.
Zoti, ju faleminderit shumë.
Thank you.
Intervistën me zotin Yi mund ta gjeni në faqen tonë të internetit, adresa zëriamerikës.com. Me ditarin tani në Shqipëri, ku një tjetër pako me eksploziv u gjet sot mes pallateve në një zonë qendrore të kryeqytetit, me dy fishin e sasisë së tritolit të bombave që shpërthyen dy ditë më parë. Ajo u çaktivizua në kohë nga ekspertët e policisë. Situata e krijuar pas këtyre ngjarjeve ishte në qendër të debateve të gjata në parlament, ku palesërisht këmbyen akuzat të ndërsjellta mes tyre për lidhje me krimin në vend. Armand Mero njofton nga Tirana.
Në një biçikletë të lënë në këtë hapësirë të ngushtë mes pallateve, në zonën përballë gjimnazit Petronini i Luarasi në Tiranë, policia gjeti pas sinjalizimit të marrë në sallën operative një pako të dyshimt. Ekspertët zbuluan më pas se bëi fjalë sërisht për një pako me tritol, në një sasi prej afër 1 kg e mbështjellë dhe lidhur me një fieteli. Sipas burimeve, lënda shpërthyese ishte përzier dhe me gozhdë apo copsa metalike. Në njoftimin e policisë, edhe kjo ngjarje është kualifikuar si një akt terrorist, i cili vjen në një moment tensioni të krijuar në kryeqytet pas ngjarjeve të dy ditëve më parë, ku dy bomba shpërthyen, ndërsa një e tretë e gjetur pranë një stacioni autobusi, duket se nuk u arrit të aktivizojë për shkak të një problemi në mekanizmin ndezës. Ajo që ka i dha një peshë dhe më të rëndë këtyre ngjarjeve ishte fakti se njëra nga bombat kishte si objektiv një farmaci në pronësi të babait të ministrit të brendshëm Samir Tahiri. Situata krijuar ishte sot në qendër të debateve të gjata dhe në parlament. Kryeministri Edi Rama foli me tone të ndezura ndërsa quajti të turpshëm qendrimin e mbajtur nga opozita.
Si në asnjë vend tjetër demokratik në botë, opozita se ka për gjë të pozicionohet në anën e krimit përmes reagimesh të cilat nuk dënojnë veprën terroriste, po tregojnë me gisht ministrin e brendshëm dhe familjen e tij si fajtor që meritojnë bombat. Edhe qaksit kanuni i jep 24 orë qetësi në besë, ndërsa ju nuk pritet dot as 4 orë për të shtuar bombave të terroristëve, aktin e dhunës suaj të pashëmbullt verbale nda njeriu që ishte objektiv i terrorit, ministri i Brendshëm të Republikës Shqipërisë.
Por nga anë e tij, kryetari i grupit parlamentar demokrat, Eti Paloka, tha se opozita i ka paralajmëruar këtë ngjarje për shkak të lidhjeve kriminale të shumicës qeverisëse, tha ai.
Lidhur me ngjarjen e para dy ditëve, nuk i uroj as kujt të keqen, as Ajmir Tahirit. Por nuk jemi ne fajtorët që gjendja ka ardhur këtu. Përkundrazi, po na kërkojnë solidaritet. Ka disa ditë që dëgjoj pse nuk solidarizohet opozita. Solidarizohemi për çfarë? Luftë kundër krimit. Kemi bërë shumë më tepër se kaq. Kemi paralajmëruar, kemi kaq kohë që paralajmërojmë. Nuk i jepet zemër krimit nga opozita. Krimit i jepet zemër kur e thret për bashkëpunëtor që të sjellin pushtet. I kërkon ndihmë edhe që të mbajnë pushtet. Dhe pastaj të kërkon Araçin.
Palët vijuan gjatë me shkëmbime akuzash, ndërkohë që klima që po mbizotron në kryeqytet është nder. Edhe më parë në vend janë regjistruar tentate me eksploziv, të cilat në pjesën më të madhe kanë qenë ndaj personave edhe me precedent penal, ndërkohë që ngjarjet e 48 orëve të fundit kanë shtuar ndjeshëm pasigurinë. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Larg nga politika, në Shkodër unë shkrua sot një marrëveshje mes Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe ambasadës zviceriane për financimin e projektit Marubi, projekt ky fituar një vit më parë nga një studio holandeze dhe që synon ta shndrojë fototekën në një muze të fotografisë. Në ceremoninë e nënshkrimit marrëveshjes ishte edhe ministra e Kulturës Mirela Kumbaro. Pjesë e financimeve që mbështesin realizimin e projektit Marubi është edhe Fondi Shqiptaro-Amerikan i Zhvillimit. Fototeka kombëtare Marubri prej shumë vitesh qëndron në mjediset papërshtatshme që rrezikojnë të pasuritë kulturës kombëtare dhe evropiane. Korrespondenti i Zyrit Amerikës Pum Sulo ka përgatitur kronikën.
Kur kanë kaluar disa muaj nga shpallja e projektit fitues për ndërtimin e muzeut Marubi, fondeve të programit IPA të Bashkimit Evropian dhe të Qeverisë Shqiptare ju bashkuan sot edhe fondet e qeverisë zviceriane për realizimin e këtij projekti. Një marrëveshje nënshkruar sot në Shkodër në praninë të ministres së Kulturës Mirela Kumbaro mes ambasadorit të Zvicrës Christoph Graf dhe përfaqësuesit të Fondit Shqiptar të Zhvillimit Blendi Bushati parashikon një mbështetje financiare të qeverisë zviceriane për projektin e muzealizimit të fototekës Marubi.
Fondi Shqiptar i Zhvillimit është marrë si aplikant në një për fonde të Bashkimit Evropian, fonde IPA të Bashkëpunimit Ndërkufitar, është në një rrjet me 8 vende dhe 18 partnerë rajone dhe qytete në gjithë Evropën që lagën nga Adriatiku, italiane, kroate kështu me radhë. Me siguri Marubi është një ngjarje më interesante që po realizohet. Megjithatë, gjatë konsultimeve vazhdueshme lindi nevoja që projekti të zgjerohet dhe t'i apë zgjidhja fat gjatë gjitha çështjeve, edhe muzealizimit, edhe arkivës, kështu që projekti si thua u bë më i madh, por tash i fal kontributit të Fondit Shqiptar-Amerikan që do konkretizohet së shpejti dhe të qeverisë shqiptare. Kemi lançuar tenderin dhe mendojmë që shumë shpejt do jemi të aftë të fillojmë punimet, duke i dhënë një zgjidhje afatgjatë gjithë çështjes dhe duke krijuar gjithashtu ambiente shumë të këndshme për të vizituar nga turistët.
Për ministren e Kulturës Mirela Kumbaro, projekti Marubi i nisur një vit më parë për muzealizimin e vlerave të shquara të fototekës Marubi përbën një shembull bashkëpunimi të shumë faktorve në mbështetje të vlerave kombëtare dhe atyre europiane të fotografëve të shquar të qytetit të Shkodrës.
Për qeverinë shqiptare mbetet një projekt i rëndësisë së parë, ashtu sikur se shumë muze të tjerë kombëtar, por ky do të jetë patjetër një muze me dimensione rajonale dhe europiane. Bashkimi i financimit të fondeve IPA, të fondeve të qeverisë shqiptare, të Ministrisë Kulturës, të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit, dhe sot ju bashkua këtu edhe një fond nga qeveria zviceriane për pjesën e muzealizimit. Projekti tashmë është i realizuar, për pakja fillon në ekzekutimi dhe si sot një vit me shumë kënaqësi do të jemi këtu për të parë vërtet një muze të rrall, jo për Shqipërinë, por për rajonin padyshim.
Fototeka kombëtare Marubi, e cila ruan brenda saj rreth 500.000 negativ të dinastisë së fotografëve shkodran, përfshirë edhe fotografinë e parë shqiptare të vitit 1856, prej disa vitesh gjendet në kushte të mjerueshme që jo vetëm rrezikojnë vlerat e kësaj pasurie kombëtare dhe europiane, por krijojnë edhe një imazh jo të mirë tek vizitorët e huaj. 5 vite më parë, Ministria e Kulturës vendosi zhvendosjen e fototekës në një mjedis të ri të blerë në rrugën muzeale të qytetit, ndërsa vitin e kaluar u shpall konkursi ndërkombëtar Marubi, që u fitua nga një studio holandeze. Sipas Ministrisë së Kulturës, viti i ardhshëm do të shënojë edhe zhvendosjen e fondeve të fototekës Marubi në mjediset e reja të muzeut Marubi, duke shndrruar atë në një qendër të kulturës kombëtare dhe europiane. Për zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pullum Sulo.
Me ditarin tani në Maqedoni, ambasadori i ri amerikan në Shkup Jess Bailey tha sot se shpreson që kriza politike në Maqedoni të zgjidhet në mënyrë pozitive, duke respektuar shëndimin e ligjit, transparencën dhe pavarësinë e gjyqësorit delirin e shtypit. Ai bëri komentet pasi dorëzoi letrat kredenciale presidentit Maqedonas Gjorgje Ivanov. Zoti Ivanov tha se Maqedonia i shikon Shtetet e Bashkuara si partnerin më të madh strategjik, ndërsa pret mbështetjen e tyre për integrimet euroatlantike të vendit të tij. Isak Ramadani njofton nga Shkupi.
Ambasadori i ri amerikan Jess Bailey vlerëson se Maqedonia dhe Shtetet e Bashkuara kanë ngjashmëri në aspektin e shumëllojshmërisë së popullatës, traditave, feve dhe kulturës, një gjë që i bën të fortë dhe që pasuron dy vendet. Ambasadori Bailey është i vendosur për të vazhduar partneritetin me presidentin, qeverin dhe popullin e Maqedonisë. Gjatë dorëzimit të letrave kredenciale presidentit Gjorgje Ivanov, ai vuri në dukje interesin amerikan për një Maqedoni të integruar plotësisht në komunitetin euroatlantik. Shtetet e Bashkuara dëshirojnë shumë që Maqedoninë ta shikojnë si një demokraci të fortë, përparimtare dhe shumëetnike, tha zoti Bailey. Pasi e siguroi ambasadorin e ri për mbështetjen që do ta ketë tek institucionet e Maqedonisë, presidenti Gjorgje Ivanov tha se Shtetet e Bashkuara paraqesin një nga partnerët më të rëndësishëm strategjik për realizimin e synimeve në politikën e jashtme të Maqedonisë. Ai nënvizoi integrimet euroatlantike, raportet e mira ndërfqinësore dhe bashkëpunimin rajonal si përparësitë më të mëdha tek të cilat është përqendruar Maqedonia. Ambasadori amerikan bëri dhe komente për mjetet e informimit lidhur me zhvillimet në Maqedoni pas rastit të përgjimeve në masë të qytetarëve dhe personaliteteve të gjitha fushave.
It's a sensitive political situation. There's investigations going on.
Është një gjendje e ndjeshme politike. Hetimet duhet të jenë të hapura dhe të bëhen në mënyrë transparente, duke respektuar plotësisht pavarësinë e gjyqësorit, sundimin e ligjit dhe lirinë e shtypit, dhe besoi, tha ambasadori Bailey, se gjendja do të rregullohet nga vetë populli i Maqedonisë, drejtuesit e saj politik dhe institucionet e këtij vendi. Lidhur me kritikat e shpeshta mbi lirinë e medias e gjyqësorit,
no democracy is perfect.
Ambasadori tha se asnjë demokraci nuk është e përkryer dhe se sfida ka gjithkund. Qeveria e ka për detyrë që të arrijë vlerat të cilat i synon ajo dhe populli, tha ai, ndërsa theksoi shpresat se gjërat do të rregullohen.
Strabo, përshëndetje.
Ambasadori Bailey u pyet nga gazetarët për të risqaruar paraqitjen e tij para kongresit, kur pa ndonjë qëllim të keq kishte përdorur fjalën slav për maqedonasit, ndërsa shpjegoi se asnjëherë s'ka pasur dyshim lidhur me identitetin e këtij populli.
In my testimony,
ai tha se me gabim e kishte përdorur referencën pas një pyetjeje, por gjatë gjithë dëshmisë ka përdorur fjalën maqedonas etnik apo maqedonas për të përshkruar shumicën etnike të këtij vendi. Ai tha se ndjehet i pritur miqësisht nga takimet me zyrtarët maqedonas që ka pasur deri tash. Ambasadori Jess Bailey ka shërbyer më parë në Turqi si zëvendës ambasadori i Shteteve të Bashkuara. Për zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.